Cum sancto spiritu in gloria Dei Patris. Amen.
Peace.